SBS Radio.
Inilunsad ang isang bagong video at health fact sheet na layong matugunan ang isyu ng mababang antas ng health literacy sa mga bagong migrante at refugee ng bansa. Ang buong detalye ng ulat ni Kara Jenkins na isinalin sa wikang Filipino. Halos 60% ng mga Australiano ang may mababang abilidad sa pagbabasa at pagsusulat pagdating sa kalusugan. Ibig sabihin ay hindi nila nauunawaan ang mga impormasyon na ibinibigay ng kanilang doktor. Ang mga antas ng health literacy ay mas mababa sa mga bansang hindi nagsasalita ng Ingles, kung saan sangkatlo ng mga taong pumunta sa Australia mula sa bansang hindi nagsasalita ng Ingles ay nahihirapang unawain ang mga impormasyong kalusugan. Sinabi ng eksperto sa health literacy na si Dana Mowad, ang paglipat sa isang bagong bansa at pag-aral ng isang bagong wika ay mahirap. Lalo pang nakakadagdag sa pagkalito ang pag-aral ng isang bagong sistemang pangkalusugan.
And really some of these communities struggle with literacy, numeracy in their own cultural groups and languages. So health literacy layered on top of that adds an extra complexity.
Ang pagkakaroon ng mababang health literacy ay maaari ding magpataas ng mga panganib sa ibang mga isyu. Tulad na lamang ng maling medikasyon at mas mataas na bilang ng pagka-ospital. Sinabi ng New South Wales Multicultural Health Communications Service Director na si Lisa Woodland, sila ngayon ay nakatuon sa mga bago at lumalaking komunidad, mga kakarating sa Australia o ang mga maliit na grupo at hindi pa masyadong buo na mga grupo ng mga migrante.
They're often the group that has one of the highest health needs. Often people that have come to Australia recently, some of them may not have actually accessed the healthcare system as yet. And so it's really important for us to deliver timely information to them.
Sinabi ng health worker na si Abula Agua, para sa mga bagong dating, ang pag-alam ng mga serbisyong kalusugan sa kanilang komunidad ay magdadala ng malaking pagkakaiba.
You know, we take it for granted here in Australia. But for people who don't have knowledge and understanding about Australian health system is something very powerful and very important to them.
Nagpapatakbo si Ginong Agua ng isang grupo ng suporta sa Mount Druitt Ethnic Communities Association, Kanluran ng Sydney. Ayon sa kanya, lumalapit ang mga tao upang magtanong at makipag-usap. Mula sa pagpunta sa doktor para sa isang check-up, kung paano makahanap ng espesyalista, pag-navigate sa Medicare at paglaban sa stress.
To see people making difference in their lives, to see people having better understanding about Australian health system, to see people also talking about their health issues and asking for help at the same time, to see people being supported together and socialize is the greatest thing that I've seen as one of the success of this program so far. And everyone is happy.
Sumasali si John Wall isang beses kada linggo at sinabing natuto siya ng mga mahalagang impormasyon. Ngunit ayon din sa kanya, higit pa dito ang ibinigay ng grupo.
I have learned a lot. Not today, every day. I like to come to meet my friend. I came here to learn a lot. Different culture, different country. I learn a lot. Meet my friend.
Ngayong linggo ay magmamarka din ang paglunsad ng isang bagong video at health fact sheet sa 20 wika. Sinabi ni Ginang Woodland, ang mga bagong resources ay nakatutok sa pinakabago at hindi pa gaanong buo na komunidad.
Because often when translated information is done, it's done in the big community languages. And there's a lot of information for those people, but for those small groups, those new and emerging communities, we don't have a lot of translated information, and we don't have a lot of information about very introductory information about accessing the Australian healthcare system.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.